fyrir að hérna sjá þetta þessa miklu skrásetningu og hérna þetta verkefni sem að á sér rætur dálítið aftur í fortíðina heyrist mér. En hérna ég held að við tökum núna bara svolítið hérna spjall tvö listamannaríkin rými sem að rauninni svona taka eins við í tímabili hérna við sem sé síðasta erindi sem að Ingólfur og Eggert sögðu frá og Úlfur Grönvaldur sem sé einn af stofnendum Kling og Bang sem er náttúrulega stofnað af hópi listamanna 2003 og Steinunn Önnudóttir stofnandi Harbinger sem var stofnað hvað 2014 ég hef gott ég var búin að skrifa 2003 og 14 viljið þið kannski byrja á að segja bara pínliti frá ykkar rýmum ef að þú vilt kannski byrja Úlfur að segja enn frá Kling og Bang
Já mér langar til að byrja þetta var sem sagt, já ég ætla að segja ykkur frá því hérna, út af hverju þetta var stofnað sennilega er það mikil hefði gaman að hlusta á sko frábært að hlusta á Mark og ég bauð honum upp að hérna til að ég geta aðeins sagt honum frá þessu galleríi því þetta verður á hérna íslensku að, og allir aðrir velkomnir eða vilja eitthvað sko fræðast þetta Kling og Bang því að þetta verður sennilega bara eitthvað svona rétt stikla á stóru hér en þetta var áhugavert að hlusta líka á Ingólf og Eggert og að því að ég kannski að næstu kynslu og við sem stofnum þetta hérna Kling og Bang galleríi og þetta kemur sennilega út af sömu þörf og þá og það vantar sýningar rými og ég var að skoða þarna listan líka þegar við stofnum þetta þá ekkert mörg galleríi sem í gangi svona listamannareikin galleríi Hlemmur var svolítið í andaslitrunum ef ég man rétt og var svona svolítið og dó sagt, ári eftir að við byrjuðum Skuggi var þarna líka starfandi og það var svona feitast út líka þannig að það var ekki og það voru ekkert mörg svona galleríi sem voru svolítið aktíf þegar að hérna þegar við stofnum. En við komum úr þessu umhverfi og erum alin upp hjá þessari kynslu sem satt Ingólfi og Tuma og Ástu og hérna Ragnar Róberts þarna, Kay Swisser og allt þetta fólk sem þið þekki og var að kenna í listaskólanum og ég held að það hafi verið svolítið inspirasjón fyrir okkur. Við svona vorum að hlusta á þeim, þetta var náttúrulega, komst ég að seinna þegar ég fór að læra í hérna, Erlendis hvað þetta var frábær skóli og frábært lið sem var að kenna þarna í sem sagt, allavega í nýlista eða þetta hét þá fjöldtækningdeild eða eitthvað svoleiðis. Og til að gleðja ykkur stelpur sem voru að tala hvað hérna, hefði verið erfitt hjá konum þarna í Suðurgötusjö, þá þetta stofnað sem þetta af fimm stelpum og fimm strákum. Og í gegnum tíðuna held ég að ég held að við höfum bara verið orðið það vel upp á alina, það var ekki mikið, hérna, það var ekki mikið vandamál og ekki mikið rætt þannig lag. Við tókum á þessu alltaf annars slagi hvort það hallaði á kyninni í þessu, í sýningum og stjórn og sýningastjórn og öðru, en þetta var yfirleitt annað, þannig að ykkar árangur bara, þetta að skila sér.
Svo þetta ykkar, geta
ykkar vinna ef að hérna bara svona svo því sé haldið til haga en við sem stofnum þetta og þetta var í rauninni eins og þetta oft með þessi gallir þetta svona tilvílun, þetta voru vinnustofur sem að hérna voru í boði í þessu húsi sem var svo skemmtilega hérna fyrsta kaffihús í Reykjavík skilsmér og það var að lauga í 21 og þarna fengum við eins og loftið fyrst og þá bara borguðum við leiguna sjálf Rákum þetta þessi krakka tíu saman og við vorum að koma öll úr ólík máttum höfum verið að klára framhaldsnám og stóra og hugmyndin í þessu náttúrulega eins og í öðrum listamannareknum rýmum var aðalega bara að við og aðri sem okkur fannst vera að gera áhugaverða myndlist fengju svona rými þar sem við getum sýnt og við myndum passa upp á að borga öll gjöld og promotera sýningarnar og hérna hjálpa við að sitja yfir og að sáum þá og við borguðum að rýmnu þannig að ef þú sem listamaður kæmir inn þá þyrftur ekki að hafa áhyggjur af nokkur sköpuðum hlut nema bara að sitja upp þína myndlist og fylgja henni eftir. Síðan fyrir tilvílunina þá fengum við þarna jarðhæðina og svo fengum við kjallaran. Þannig að við vorum komið með allt þetta hús en með því, þetta var skemmtilegt, þetta er nánast sam og Mark var að segja þarna frá Dublin að þetta er þetta er hús sem að hérna átti að fara að rífa og það var náttúrulega eins og þið þekkið mikið svingi í gangi og við hérna fengum að hafa þetta með því skilyrði að við okkur hérna við getum farið út með viku fyrirvara. En svo æxlaðist þetta þannig að við vorum í mörg ár þarna í þessu húsi og seinna síðan á Hverfisgötu og sömu skilyrðum. En það sem að kannski skipti svolítið máli í þessu líka af því að hérna við vorum bæði áhugasum að sýna þessa myndlist og við vildum líka hérna svona þvæla skólanum svolítið inn í þetta og einhvern veginn ætlaðist að líka þannig að við fengum allt þetta hús og þá hérna réðum við ekki almennlega við öll þessi rými og við ákvaðum að leifa skólanum að hafa gallerí hérna upp á efstu hæð sem sagt skóla gallerí sem var þá á Hrakhólum og hafði ekki húsnæði og það fylgdi okkur líka niður á Hverfisgötu og það varð svona svolítið bara og þetta hjálpaði þeim held ég og hjálpaði okkur og þetta varð svona eining sem var svolítið sterk svo náttúrulega þróaðist þetta því svo sem margir sem þekkja þessa sögu þetta varð svona varð svolítið stórt og fyrirferða mikið og hérna það var energi í þessu þetta voru margir saman þessu hópu virkaði vel það var lítið af peningum sem kannski var bara sem eftir áhyggja var bara ágætt því að það spilti allavega ekki neitt fyrir við fengum nóg þetta fór svona hring við fengum peninga frá borginni sem við borguðum í fasteignagjöld og hérna eigendurnir borguðu í borginni og þetta fór í svona einhverra hringavitleysu svo fengum við einhverra þúsund kalla hér og þar svo fórum að taka svo hérna kemur að þessu sem heitir Kling og Bank sem að hérna sem að stendur við mörgum í dag af því að þetta var voru billjónirarnir sem ákvaða að lána okkur þarna 5000 fermetra byggingu.
Eða að láta þetta ganga?
Já, þetta hérna þetta svona bara hérna einhverur úrklippur sem við heldum saman sem svona með skoðar og svolítið bara impressed sjálfur að þetta hafi verið svona mikil starfsemi því þetta eru bara einhver nokkur ár og þetta síðan eru úrklippur úr þessu fyrirbæri sem við kallum Kling og Bank sem átti að vera svona brandari svolítið af því að það var svipað á Kling og Bang og við komum með klingi og bankin komum með bankan og peningan á húsið sem voru svo sem ekkert mikil peningar en þetta var sem sagt þessi vinna og þetta náttúrulega bara þetta bara í þessum sequens af hérna þessum listamannareknu rýmum að þetta verður til þetta bara í beinu framhaldi held ég að hérna okkur boðið þetta stóra hús og okkur tókst einhvern veginn að gera og láta það virka mjög vel Þetta eru bara, þetta einhver gamall fyrirlestur sem ég bara lét ganga hérna og þið sjáið bara til að sýna svona þetta hérna energi sem var þarna í gangi og á þessum árum í kringum þá sem að þessu komu. Síðan kannski, já, gerist að við förum að taka þátt í alls konar upp úr þessu kling og banki sem varð svona, það náttúrulega komu svo margir aðeins, það voru hönnur, kvikmyndageramenn, leikarar, mjög mikið af myndlistamönnum, það voru músíkantar og hljómsveitir sem æfðu þarna, þannig að þetta var svona svolítið hérna, power block sem að við gátum síðan fara að beita fyrir það var að vera að bjóða okkur að taka þátt í svona kunstmessum. Og þá náttúrulega fer þetta virkilega hérna, að einhvern veginn skil árangri þessi þetta starf finnst manni, þetta er náttúrulega rosalega mikil vinna og það fikk aldrei nokkuð maður peninga fyrir þetta, frekar en svo sem þið þekki sem all meir og minna hafi staðið í einhvern svona rekstri. En það sem við fengum að var náttúrulega þessi kynning og þarna fór þetta virkilega kannski að skila sig við fórum að taka þátt í þessum messum og þá gotum við að fara að taka með okkur listafólk til útlanda sem kynntu sig sjálfa og hérna, það sem þau voru að gera og kynntust öðrum og við kynntust fólki sem kom hingað og það kom hérna fólk sem var mjög áhugavert og sýndi í galleríinu, sýndi þarna í Kling og Bank og þetta er svona kannski það sem ennþá interessant við þetta og þetta space sem við erum að reka núna.
Ég held ekki þannig að hérna, það virðist vera svo ótrúlega frjósum sko grasrótar sena á Íslandi og þá sem allt sem að sprettur úr hérna grasrótarna Íslandi og ég veit ekki hvort það sé sko djúpt í árinni tekið að segja að sko frumkvæði listamanna sé einhvers konar sko lífa í íslensk menningarlífs. Það svo ótrúlega mikil gróska sem að sprettur, sem að sko tengist frumkvæðum listamanna og við, þú veist, þessi saga sem að þið sögðuð áðan, hún virðist einhvern halda áfram núna og hérna segja sögu þessara tenginga og hvernig þær virka. En hvað með Harbinger steinum? Hver hvatinn að
Já.
Stofnun Harbinger.
Já, ég stofnaði Harbinger ásamt manninum mínum sem ekki myndlistamaður, hann reyndar lærði myndlist en hann vinnur ekki við það. Og við erum algjörlega svona hérna utangarsmenn eða utanakomandi í myndlistarsinninu á Íslandi og ég lærði í Hollandi og við fluttum heim og ég bara hérna í rauninni og það var eiginlega bara engin inngangsleið inn í senuna hérna. Bara, þegar maður sér það rosa skýrt þegar maður kemur utanfrá og hún færi rosalega sjálfa sig, þú veist, það er þessar það er svona áhrifa aðilar sem að eru til dæmis eins og þið og eru kannski að kenna líka í skólanum og þar eru alls konar tengingar sem myndast. Og hérna, ég hef heyrt þessi list sem sko hringekju sem er bara alltaf í gangi og engin leið að komast upp í og stoppar ekki fyrir þær. Og hérna, og þetta var raunir svona bara leið til þess að bæði sko bæði bara af því að ég var líka ekki endilega tengja og svolítið sterkt við já, ok ég var kannski ekki tengja nú sterkt þegar maður sem mótar af staðan það sem maður hérna lærir ég var ekki tengja rosa sterkt við það sem ég var að sjá og mér langaði bara einhvern veginn frekar en bara að fara beint aftur út að frekar þá að fara í þær stællingar að reyna að finna þá myndlist og myndlistumenn sem að ég gæti tengt við og bara brúa til nýjan vettvang
Fannst þér sko landslagið þar sem að þú, sko, þú lærið þér í Hollandi, fannst þér að vera allt öðruvísi heldur en hér, af því nú er einhvern veginn getur
við gaglegt
fyrir okkur að bera okkur saman við aðra?
Já, já mjög ólíkt sko, það kannski erfitt einhvern veginn að festa fingur á því nákvæmlega hvað það en til dæmis það að kannski í stærra myndlistasamfélagi þá eru alltaf aðilar sem þú þekkir ekki og þá eru kannski hver og einn einstaklingur opnari fyrir nýju fólki mm-hmm. af því að þú hérna þetta svolítið svona að þú ert bara þú þekkir bara landslagið og maður upplifir jafnvel sko tortryggni ef það sko svona sem utanakomandi þá upplifir maður tortryggni í sinn garð við að vera bara eitthvað svona ný fígur á landslaginu mm-hmm. sem maður var skilgreint áður þú veist hvað ég meina mm-hmm. og það ekki endilega eitthvað sem að þú myndir ég veit ekki, kannski myndir líka upplifa það þar ég hef heyrt sko sömu sögu frá aðlum sem við vorum samstarfið í Bergen. Mm-hmm. Þar er alveg það sama, þar er líka svona lítið myndlistarsamfélag. Þannig að það eru sko kostur og gallar við það.
Já, alveg ábyggilega margir og það náttúrulega verið hérna Unnar heldur myndist aðeins áðan á að þetta væri svona lasin fjölskylda.
Já.
einhvers konar dysfunksjónu fjölskylda sem er kannski einmitt.
Já.
Það er svona kannski eitt einkenni á henni en ég held að það sé alveg ljóst og eða mér skoðusti fyrir mína parta þá sko Harpingur sko algjörlega ómissandi partur af listasinninni hér og var alveg ótrúlega mikil vítamínsprauta þegar Harpingur opnaði því þá hafði í rauninni það var ekkert listamennar ekki rými sem hafði opnað á dallu tímabili
það var líka
það svona eins og þau sprettu upp sem er fljótlega á ákveðnum sko, stundum og svo kemur svo eins og hlé og það var ótrúlega kærkomið súrefni
það var annað tímabili sem að Þóka var búin að loka og tískalegi lokaði og Klingubang og svo flutti Nýló og það var bara, það var svolítið eðmörkjum ganga
það. Ekki sem svo opnaði þeim ekki stær inn í þessari
fíku. Það opnaði bara mjög stuttu eftir okkur.
Svo, já, einmitt.
Já, einmitt. Já. Þeir lokuðu sama ára við opnuðu.
2014. Já. En hvað með sko, af því að núna, mér finnst að vera
kunstlegar.
En þetta mjög áhugavert sem að þú ert að segja, sko, akkurat þessi sem að ég þetta var fyndi, sko, við, ég held að við komum svolítið inn á sömum fórsendum. Mm. Þú veit að sé, sko, við erum svona kannski klíka sem að lærir hérna í skólanum og einhverju leiti það svolítið sterkt, sko, mm-hmm. og við urðum strax kannski svona ábyrgandi út af því og komum, nema náttúrulega Snorri Ásmundsson, að koma allir, sko, úr þessu svona rétta umhverfi, ef að, þú veist, að þetta er svolítið þannig í þessu í þessu hérna þetta er frábært að hafa svona manni sem Snorra sem er alltaf einhvern veginn á skjön og þrífst illa í hóp og er maður þarf alltaf að vera einhvern veginn það alltaf eitthvað skemmtilega stöðandi sko í því að því þetta og þá ég held að hugsa við síðan svolítið þegar við byrjum að þá erum við bara einhvern veginn brjóta okkur leið og finna okkur pláss sko í þessu ég held að þetta sé svona sam svo allt í einu erum við manni ég eitthvað sagði því þannig að þetta kling, þessi kling og bang, mafía, sem að öllu ræður hér, einhvern veginn og ég upplýði það alls ekkert sko einhvern veginn svoleiðist, það hafði bara einhvern veginn við verið svolítið áberandi og voru margir sem voru að kenna upp í myndlistaskóla og neðu þannig í listaháskólan mm. þannig að þetta er svona einhvern veginn kannski ekkert sem að þetta er svo lítið samfélag sko mm. þetta er svona, þú ert fljótur að verða og erfitt kannski að þetta er náttúrulega leið sem að er frábær að gera að, mm-hmm. veist, þetta er ekki þannig, þetta er átak að koma sig í gang
mm-hmm. En
já.
Við erum alveg annarkvort að tala, hærra að fá mikrofónin, senda hann yfir til þinn.
Alla til líka í okkar kynslu, við getum minnett Erlu Þórarins og Dóra Áskeis og svona er alltaf. Og ég veit að þeim hefur líka þó, þeim þótti líka erfitt að komast inn í þessa myndlista á handiðaskóla líku. Þannig að þetta hefur verið í gegnum árin, svona pindur lokar hópur alltaf á myndlista á handiðaskóla. Ég er bara að bæta þeim við hérna. Og þetta rormaði frá Akureyri.
Það náttúrulega bara mjög flókið og erfitt en líka fallegt að vera manneskja. Þannig að það kannski bara allt sem að partur af því. En sko, nú hafa bæði Harbinger og hérna Kling og Bang eru lífseg fyrirbæri. Og ef við skoðum þetta tímaskema sem að Nilo er búið að setja upp yfir svona tímalínu yfir frumkvæði listamanna, þá virðist meðal líftími vera eitthvað tvö ár. En þið hafi farið svolítið svona sikkora leiðina í tengslum við sko endurnýjun eða þú veist að það hafi svolítið verið talað inn um svona þetta svona að lifa af og það hlýtur að vera mikilvægt á, af mörgum ástæðum bæði bara út af reynslunni sem að safnast upp og hérna tengslanetinu og þú veist það er svo margt sem að maður lærir og til þess að maður sé ekki alltaf að byrja aftur og byrjunarreit en þá hafið þið farið svona sikkora leið í endurnýjun, hvað gerðu þið? Eða þú, Steinunn?
Já, sko, já, það, við erum alltaf, ég mestan tíman verið að sinna þessu ein, sem er alltaf mjög lýjandi, og við fyrsta svona tilraunin til þess að fá svona nýjan kraftin var þegar við báðum Hildikunni að taka þessi sumari 2016, sem hún gerði, ég vorum mjög þakklátt, fórum sumarfrí. Hérna, og það reyndist rosa vel og það módel svona var eitthvað sem okkur hugnaðist að halda áfram með af því að í rauninni þá var þetta aldrei einhver hópur sem að vera að sinna þessu heldur var það bara ég þannig að það var einhvern veginn erfitt einhvern veginn að fara að breyta því mm-hmm. en frekar þá bara að rétta rýmið í hendurnar einhverjum öðrum í einhver ákveðin tíma mm-hmm. þannig að eftir það þá fengum við hérna Undor Egil og Unu Margréti til að taka það í heilt ár. Svo hefði fengið Guðrúnu Benunis líka, hún tók það eitt sumar eða hluta af sumri og svo erum við komið líka með aðala fyrir næstu, núna frá í janúar fram í júli.
Spennandi.
Sem að muni taka þessi rýmið og þetta er bara er nauðsynlegt, sko bæði til þess að fá hvíld af því að maður finnur það sjálfur það svona hægir ámanni og maður svona fer að sinna sýningunum með meiri erfiðleikum og þá alveg komið tími á að einhver annar taki við. Mm-hmm. En líka bara þannig að þetta sé ekki svona einhver svona innræða og þetta sé ekki bara eitthvað svona eitt sjónarhorn sem er að stýra því hvað er að gerast þarna. Heldur það séu einhver fleiri sem að geta þá einhvern veginn lagt markstætt á sinnuna.
Þannig að þessir aðalega hafa það fengið bara frelsi til að gera það sem
já,
það vilja eða
það
hafa verið einhver skilyrði eða eitthvað þannig?
Nei, það er engin skilyrði. Það er bara, veist,
fullkomin draust.
Já, þannig séð. Það væri kannski einhver tasklisti. Alltaf glugganum hreinum. Það er kannski
aðalatriðin. Má ekki gleymast. En Úlfur, Kling og Bang, hvað?
Þetta hefur verið mjög svipað hjá okkur. Við náttúrulega byrjum hann á tíu. Þetta var bara óvinni, ég held að það var nú verið sko heppni eða kannski óheppni í þessu fyrst og búið að lifa svona lengi. Að við okkur gekk svo vel að vinna sama, það var aldrei neitt svona þannig þras, þetta var, og þetta voru margir, eins og akkur þetta, ég þekki alveg þetta vandamál, sko, þetta er rosa, það er ekkit rosa mál að setja upp sýningu og halda partíð, það sem er erfitt, það er að setja yfir sýningunum og taka það niður og ganga frá og halda auðvitað eins og þið þekkið. Það er það sem er að búa partíð til er kannski, sko, minnstamáli, það er ekkit mál að rigga upp einhverjum, sko, sýningum, en að halda út og hafa endurans í þetta, sko, svona lengi, þannig að við vorum orðin svolítið dösuð þarna, það er sennilega þá hafði nú gengið mikið áurðu hér efnahagsbreytingar og við höfum farið í ýmis áhugaverð projekt mm-hmm. eins og þetta frístæmi sem er nú alveg líka spennandi að tala í sambandi við það sem að hérna Mark var að segja á þann pólitíkina í þessu öllu en hérna þá tókum við sem sagt að því að einhverjir á okkur höfðu verið að kenna upp í listaháskóla þá var þarna árgangur sem var mjög kraftmikill og var að gera einhver experiment og var að sýna minni minn 2010 að við hérna lokkuðum sem sagt þá krakka alla inn í galleríið næstum því heilan árgang og það svona var bara ný hérna nýtt blóð algjörlega og þannig að hérna þá gátum við haldið áfram Enda ég þetta ekkert sko hugmyndin við þetta var, þetta bara sýningarrými og þetta bara einhver operasjón sem að það á þetta engin, þetta bara einhvern veginn, það allavega hugsunum frá mér í þessu, þetta ekki, ef að ég geng út úr þessu þá heldur þetta bara áfram þeir sem hafa energi og áhuga og þeir sem kom inn í þetta, að þeir þetta kannski ekki alveg eins og nýlistasafnið þú gengur ekki inn í, þetta náttúrulega svona minni hópur sem búin að standa í þessu og heldur utanum þetta, en þetta ekki þannig eitthvað sko heilagt og fólk hefur komið og hætt og byrjað aftur og Þannig að þetta svona að þýlit og náttúrulega aðal hugmyndin eins og ég var að segja hún bara að promotera yngri kynslu að myndlistamönnum. Og það kannski það sem sko og svona baráttumáli hér, þegar þú ert komin í svona fínt space allt í hennu sem hérna, sem við svolítið ábyrð að fá í hendunar fyrir bara að lista samfélagið, að við þurfum svolítið að passa okkur núna, þetta miklu, þetta orðið allt annað heldur en og skapar ákveðið vandamál, þetta er allt annað heldur en að hérna, vera með bara eitthvað sem þú ert að borga fyrir sjálfur nýr á lauga við einhverja hérna, 20 fermetra. Þá ræður þú þig bara sjálfur. Þetta orðið miklu meira ábyrgð, hér þurfum við svolítið að passa okkur hvað við erum að sýna og hvaða línu við erum að taka og það verður að vera svolítið hérna, jafnræði milli kynja og listamanna og hvernig sem Það þarf svo sem við erum að reka þetta en það við getum fengið og maður alltaf svolítið smeykur það að við séum að fara í einhverja ranga átt sko af því að nú orðið það svona fylst meira með þessu.
Það náttúrulega eitt af skilurunum sem að Reykjavíkurborg setur fyrir öllum útlutunum fyrir menningastarf, það að þessi gætt að jafnræði milli kynjanna.
Já, en við erum vonandi bara búin að læra það líka á þessum árum að það sé eðlilegt að við, það sé okkur fyrir bestu að samtali eigi sér stað á milli.
Já, ég glemdi líka áðan, ég vildi bara taka það fram að við stundafærið hefur líka verið að starfa í samstarfi við Höldu Kristínu Hannesdóttur og það búið líka mjög ánægilegt að vera ekki einn að bera allt á hörnum sér. Ég held þessi mjög skynsulegt að fara ekki einn út í svona heldur, hafa félag með sér.
Ég með spurningu, mér langaði alltaf að heyra í ykkur og það hérna síðst alltaf þessa peningaumræðu og snerti svona pín af öllu sem þið hafið talað og þetta bara svona eitthvað sem, þú veist, við erum öll auðvitað hvort það Nílo eða þið, það alltaf þetta bara hvernig borga maður fyrir það sem maður þarf að borga og eitthvað svona. En ég hef meira svona innihaldsspurningu þú veist, þessa hugmyndin að peningu spillir sem ég alveg sammálað einhverja leiti held ég, en ég að reyna áttu mig á hvernig og svo framvegis. Og ég pínu forvitin hvað hvernig þið lítið á það vegna þess að nú veit ég að til að með klingið hefur, ég meni til að byrja með voru þið og þú held ég líka til að byrja með voru þið bara basically að vinna annars stað til að borga fyrir klingubang, til að borga fyrir harbinga, leiguna og allt það og væntanlega klingið náttúrulega bara núna einhver svona minimum styrkir kom síðan og ég vona nú hjá þér líka steinun að þú ert einhver samning með Reykjavíkuborg
ætti ég rétt að vona ráum svona 75-80% inn fyrir leigunni
já, nákvæmlega en ég hef svona ofta verið að hvernig segjum það að einhver óspiltur aðili myndi koma að bjóða einhver fullt af peningum ég bara hvað hvernig myndi þið halda að þetta myndi hafa áhrif á allt það sem þeir hafa lýst hingað til, þú veist, þessi orku, þetta sjálfsbrotin, orku, þetta sjálfsbrotin, við gerum það sem mikilvægt fyrir senuna og eitthvað svona, og þetta, ég ekkert að hugsa þetta sem einhver svona dæmandi, ég hef bara, vegna peningumræðin alltaf til staðar og þarf alltaf að vera til staðar út af því að maður reynir að líka bjóða mannsæmandi aðstæðu fyrir fólk sem vinnur, og ég bara rosalega mikið að reyna að tækla það sjálf hvað, já, þú veist, það virkilega gefinns að peninga spilla, spillaðu bara ef þú koma frá einhverjum ákveðum aðilum eða bara hvernig maður dílar við þann hlut, ég bara væri gaman að heyra hugmyndir ykkar í sambandi það
Ég held í öllu falli að þá getur maður hérna byrjað að minna sig einhvern veginn á að, og ég held að svona almennt sé að þá þurfum við bara svona ekki að tala yfir hópinn einhvern veginn að þurfum við einhvern veginn að þjálfa okkur í bara að tala peninga og geta talað peninga klára svo bara umræðina og fari svo að tala um innihaldi, þannig að það mengi ekki einhvern veginn hvort annað, en það oft svona pínu, hérna, fólk vill forðast að tala um þetta, þannig að ég held að þetta sé mjög gott, þetta skinkana á samlokunni sem við erum inni.
Já, ég hef ekki reynslu af þessu.
Já, við erum náttúrulega, erum mikla reynslu af þessu. Aðalega þó að peninga leysi, sko, held ég svo flesti sem eru að reka svona apparat. Og við ákofum einhvern tímann bara að það var diskussjónum við þetta að allir peningar veru góði peningar, sko. Og ef það voru svartu peningar, þá myndum við bara gera það á hvíta og fallega. Í gegnum, við myndum hvít þvo það á, sem sagt, á fallega nátt í gegnum myndlistina. Við tökum náttúrulega kannski ekki við frá vopnasölum beint eða, þú veist, einhverjum blóðpeningum, blóðdemöndum eða, en ég, þeir hafa ekki svo sem ekkit verið í bóði, held ég. Mikið en við höfum tekið við svona, já, frá eins og þetta dæmi þarna í, sko, þegar Landsbanki lánaði okkur þetta hús, að vissulega voru þetta óbeint peningar, þó við fengjum eiginlega aldrei einna pening út úr þessu og vorum æðislegt PR fyrir, hérna, fyrir þennan banka á sínu tíma, þá myndi ég taka við þessu húsi aftur í dag og sömu fórsendum. Uh-huh. Ég alveg tilbúin að hérna, starta með því alla leið. En sko, við höfum aldrei fengið neina peninga sem að skipta máli, við höfum aldrei neitt fengið laun út úr þessu nema þá bara eitthvað lítilega og eitthvað, við höfum náðu að halda kannski einni manneski í hálfstagsvinnu eins og hérna uppi í einhver tímabil og svona. Ég vil eftir hafa allir peningar að koma einhver umtalsverið peningar og þá hafa þau farið beint í svona einhver crazy project sko og verið bara einhver mini hérna og móti hefur komið, ég vil eftir sjálf búið að vinna bara í okkur móti sko. Algjörlega, já, og við erum ekki, þó þetta sé að verða alltaf meir og meir eins og hjá okkur, það kannski hættan, eins og Mark var að segja, með, þegar þetta verður á stofnun, sko, eins og kling og bang allt í norðin og það sko, þetta kostur og galla við þetta, því að þá þetta allt í norðin, það allir þessi ábyrð sem að fylgir því, sem þú þart, og ábyrðin hjá okkur kannski, við viljum ekki leggja þetta niður að því að þetta orðið svona brand sem að er bara orðið svolítið verðmætt fyrir, þá ég hugsun bara fyrir, sko, listamenn, að geta sýnt hérna, að geta, nota þetta til að fara þá út á einhvers vegum, farið á svona, hérna, í svona risapartí einhver og við getum þá verið sko einhvern veginn svona, hvað heitir þetta, faratæki fyrir svona hópa, sko. Mm-hmm. Að því þetta varð svolítið, og það og ef að fólk nennir að standa í því, sem að við höfum bara ekki verið nógu dugleg, þá er hægt að nota þetta til að fá miklu meiri peninga. Og við þurfum kannski að vera með meiri pressu, þetta náttúrulega, ég veit ekki hvort það eitthvað frá borginni hér, en ég var á, það nokkuð?
Nei.
En það svolítið á, að því að ég var á, sko, ég var sendur á vegum ekki, á vegum, sko, ég var á vegum, hérna, búning og leikmyndahönnu, að ég ekki myndlistamaður og algjörlega á röngu stað, á ekki að vera hér. Og þá var ég sendur sem þetta á vegum þeirra á bíl fund upp í Höfða og þar verið að tala og fyrsta sem sagt, sem áhugavert fyrir ykkur, Það var samt æðisleg aðsókn að DS-halnum í hérna Hafnarhúsinu. Nú, hvað aðsókn var það? Það eru 150 manns eða eitthvað. Nó, segi ég, og hvað fengur margir inni? Fjórir. Æðislegt, og hvað verður hina? Ekki neitt, þeir sýn ekki neitt, sem er nákvæmlega sem gerist. Og þá sagði ég á móti, hafið þið hugsað sko, hvað þetta er mikið óbeislega energi sem er þarna í þessum hóp, sko, og fór þá að tala þessi, listamannareknus space, hvað þetta væri rauninni sko að reyna að opna augu þeirra af því að það var engin þarna eitthvað hluta vegna frá sím sem var merkilegt. Þannig að ég tók að mér að vera fyrir eitthvað myndlistamenn. Það fulltrúi. En þá var ég að reyna sem þetta benda þeim á hvað þetta mikið energi í þessum litlu galleríum sko. Við erum kannski komin aðeins á annan stað. Ég var að segja fariði, sendiði einhvern aðila frá borginni ekki láta að þau koma til ykkar, farið þið eins og að því að ég var að hugsa þegar við vorum á fullu í Klingobang, mm-hmm. að hérna, þá þurfti maður að fara og ég talaði alla menningamálar á þeirra borgarinnar sem voru alltaf verið að skiptum sem svona ég var að koma með sömu sögun og síðan fer ég út með 20 skall í hvert skipti eftir mikið jafl og jam og það var alla, þú veist, ég hefði kannski betur átt að fara bara að vinna einhvers staðar í, takaði mér sama tíma við að vinna í einhverju auglýsingu, en hérna, Þá kemur maður út eftir þetta væl sko með pínlítið pening í staðinn fyrir að þau átti sig á því hvað þetta eru komið frekar til okkar og hjálpa okkur og segi að hverju sækið við gjum hér og eins og fyrir harpingir eða þá sem að starta sko. Mm. Þannig er svona fólk sem tilbúið að vinna í sjálfbúðavinnu, tilbúið að leggja rosalega mikið á sig, sína alla þessa myndlistamenn, allt þetta myndlistafólk Þannig að þetta er svona eitthvað sem að, og þetta er svolítið okkar kannski bara...
En hvernig viðbrögð fengu þessar athugasemdirnar?
Bara, þau voru bara mjög spennt fyrir þessu.
Munu koma bara hlaupandi með fullt af peningum?
Ég vissi að ég var sendur með það, ég kom með þetta, var svona bara smá innbúta því að ég hafði reynslaði þessu sko.
Maður komið smá kommentin inn á milli að því varandi peningana, að því að ég mann, að því að Hlemmur var nefndur, þá var þetta Hlemmur hefði fjar verið að fjara út, þá var nú alls ekki þannig, Hlemmur var í, bara í góðri keislu og hérna, en hins vegar þá var Þóra sem var í reka Hlemm og Þóra og...
Elva.
Elva, eh? Vala.
Vala.
Já, Vala. Að það er fundu fyrir þessum svona, vegg eða þaki peningalega og þær vildu taka þetta á svona annað level og einmitt peningalega og rekstralega og sóttu eiginlega bara svona það fjármagn sem þeim fannst þær þurfa fyrir rekstri til Reykjavík og voru að lobbyast í því og pressa á það og hérna og ég man þessu þetta var á sama tíma og því voru það að verða til og hérna og þau fengu þær fengu stærri styrk heldur en að hafi þekkst bara held ég fram að því út úr þeirri vinnu en það var samt bara helmingur held ég að því sem þær sóttu ögulegir og þær ákvæðu bara að leggja gallerí niður þannig að það var ekki það að fjarað út, það var bara í fullri keislu og í rauninu þær bara ákvæðu bara við erum ekki bara að taka þessu og þær, þannig að þær lögðu niður mjög mjög í rauninu mikilvægt og ég mann við réttum þetta, ég var ræðið þetta við meira við einhver af ykkur á þeim tíma og mér fannst að ég var að reyna að berjast fyrir einhverju solidarity á þeim tíma því mér fannst ákvæmlega mikilvægt skref hjá Þóru að setja það fram á þeim tíma og hérna að berjast fyrir því að það kæmi í rauninni sko apparatið, ríkið, borgin eða hvaða styrkja fyrirkomulag sem að var í boði eða var ekki í boði kæmir á endanlega meira til móts við þessa orku sem við erum að tala um, þessa þennan kraft, þetta energi og þetta framtak sem við erum búin að vera að tala um hér í allan dag í formi stopovers og suðugönda sjú og allt þetta að þú veist, hvenær í ósköpunum sko, að því að ég er búin að ræða þetta líka og því það hefur rétt þetta upp og það hefur verið að ræða þetta núna í tengslum við Marsjálfhúsið og annað að hérna, sko þetta á að koma einhverjum punkti, hvenær ætlum við að komast á það skref á þann stað eins og er erlendis sumstaðar og ekki til í Hollandi að þá hreinlega sko, eru til styrkir fyrir rými, núna er til einhver sem heitir myndlistarsjóður og búin að til einhver tíma og hann er svona ennþá óskilgreindur, hann er ennþá í mótun, sjóður í mótun og rauninni það er kannski krafa við þeir aðra einhvern veginn, hvenær ætlum við að fara, það er komin tíma og það held ég sko að stígu upp og krefja eitthvað óska eftir umræðu kannski við stjórnvöld eða það sem að fara með peninga bæði þá ríki, borg, bæðifélög, hérna, fyrirtæki að sko ræða það umhverfi og hérna eins og öðrum stöðum þá er geta svona apparöð, það geta ungilja því þetta er ekki það er, sko við vitum að það kom fram núna þrisvar það er allir að segja, já við upplifum þetta líka það var ekki plás, þetta kom eitthvað nýtt það er bara, nú vitum við það hver ný kynslu þarf að koma sín og það er bara nöðslund og jákvæð mjög jákvæð þannig er einhver leið til að sko krafti þess og krafti söguna óska eftir samtali við að þá aðalega
ég,
það
ég held í rauninni að það sé sko
og þó, já, eins og segi Þóra bara hann lagði þá gallerí bara niður af því að henni fannst bara það væri ekki verið að koma nægilegt til móts og það var, þú veist, það var statement
ég held að það sé rauninni svona einn veiku blettur sem að stjórnmálamenn eru löngu búin að fatta og það sé eitthvað sem að þarf að hérna heila daldið áður en að þetta getur gerst kannski bara einhver loftkennd kenning, ég veit það ekki en að sko það er alltaf daldið af svona innbyrðis átökum bara í listasinnunni í fjölmiðlum, nei, býtu, og stjórnmálamenn eru lengur búin að læra það, að meðan þú ert með það, að þá, sko, að sköpunarkrafturinn bara einhvern veginn eins og hann hann bara eins og vatn og hann bara flæður og finnir sér leiðir og svo eru þetta hægt að, hérna, að næra hann miklu meira og þú veist, marg búa til einhvers konar, sko, margfeldis áhrif. En maður heyrir einhvern veginn ekkit í öllum stjættum svona, svona mikil innbyrðis átök. Maður heyrir ekkit endilega bændur vera gaggrina, einn bónda vera gaggrina hvað einhver annar bóndi að gera eitthvað, þið vitið. Nei, í alvörinni, að þegar að þetta er held ég ákveðið svona tæki sem að sko yfirvöld hafa, að þú veist, ég held það.
Ég held að þetta sé svolítið lag núna fyrir myndlistamenn. Ég held að það sé nefnilega núna sko, til dæmis bara eins og þetta hús hér, að þetta var svona pósitíft, það er nefnilega mjög sjald, ég held meira að segja svona stemningin í kringum þetta hús, hvað svo getur fólk að skipta skoðuninu það, en náttúrulega frábært að Nílo fekk hérna aðstöðu, og sko svo er náttúrulega Ólafur Elíasson og það allt saman og ég, þú veist, fólk getur haft sína skoðanir á því og hvort að við séum á réttum stað eða röngum eða hvernig það, en í svona sem bara svona almennt á þess að fara eitthvað í sparðatínslu í því að þá held ég að þetta sé bara svona í samfélaginu held ég að sé svolítið góð stemning fyrir þessu og við séum svolítið á stað til að hérna berjast oldi fyrir þessu núna miklu meira en heldur var bara fyrir stuttu síðan þá fór það miklu meira í taugarnar á fólki þetta hérna bara þetta myndli þessi myndlista sena bara eins og hún lagði sig og þetta var núna komin eitthvað svona öðruvísi stemning og stjórnmálamenn eru bara hérkomlindir margir og þú veist ef þetta ekki hérna einhvern veginn passar inn í pólitíkina að þá hafa þær ekkert mjög mikið áhuga því ef það þetta matreiði þetta rétt þá þetta það alveg rosalegi peningar sem fara það er bara aðeins að snúa hugafarinu sko við það er gigantískar upphæðir sem fara á Hlíðarenda og í Frostaskjól og út allt sko þetta er bara hérna smámunni með að við það sem að við þyrftum eins og þau þyrftu til dæmis til að reka þetta með elegans en með þú veist og þá ég að tala að þurfi ekki alltaf að vera að fara og fá hérna aðstoða því að þau geti ekki unnið við þetta. Við verðum að tala kannski eina stöðu eins og var hjá Kling og Bang sem við vorum alltaf að reyna að benda fólk á. Þið þurfi bara að borga nokkra milljónir og þá erum við með allt þetta lið sem er tilbúið að vinna í sjálfboðavinnu sko og fá allt þetta. En kannski þetta starf, þá var ég ekki að tala okkar neitt frekar en annar, bara þetta sem nú erum við komin á annan stað, þetta komið hér og við getum og það eru komin svona nöfn sko í myndli sem er hægt að bara hérna bjóða almenningi og segja að þetta er bara fólk sem er að skaffa hérna túrisma og skaffa þið vitið þetta allt saman og við erum að senda fólk út og þetta er bara orðið partur af miklu stærri partur af hérna þessari senu heldur en þetta var. Þannig að ég held þetta sé núna sé mjög hérna góðu tími til að fara en ég veit ekki hver á að sjá það hvort það kannski sím ætti að fara í meiri, við, til dæmis ég satt í þessari nefndaðum með borgum listamönnum og það einhvern veginn hérna, komið í gang sem er sko alveg magnað að það skildi og mér skilst að það sé líka þó þessi ekki alveg inn í fyrirgjöð á þá hérna fylgdu líka peningar sem ég var hrættur að myndi ekki gera það myndi ekki fylgja peninga til safnana með þessari ákvörðun en það virðist að hafa gert það líka að einhverju marki sko sem er mjög eru merkileg tíðindi og góð. Fyrir ykkur listamenn sem að hér eru.
Það klárlega tímabún. Gerla, varst þú með spurningu?
Og minnast á margt hérna. Mér langar til að koma með þá til að þetta málþing, það sendi frá sér yfirlýsingu og hún fjalli það að opinber söfn eigi ekki aðgang af myndlistasjóði. Og þá ég ekki að tala að listamenni sem sýni söfnan. Heldur að söfnin sjálf geti ekki sótt og ég tala opinber söfn. Vegna þess að opinber söfn, það nei, ég er ekki kjáni, ég veit að nýlistasafni ekki opinber söfnast. Nei, ekki á það, þeirri skiltir einhvers sem ég opinber söfn, eru söfn sem eru á vegu ríkis og sveitafélag.
Nei, já, lagalega séð að þá nýlistasafni
Okay, þá getum við bara sagt
og lítur safnalögum.
Þá getum við bara sagt að söfn sem eru á vegum ríkis og sveitafélaga að þau séu. Það þetta
til að En Nílo fær framlög frá ríki og sveitafélaga.
Ég ætla að segja svo eitthvað allt annað.
Þetta er diskussjón sem þarf að taka.
Já, en það, það er líka, ég seti, ég seti í myndlistasjóði.
Við erum leiðin að svara.
Ég hef hann að sitja sem pólitíkus í borginni, í menningarnefnd, í oftar en einu sem oftar en tvísar, oftar en þrísar kjörtímabil, þannig að ég, mér er algjörlega kunnundu þessa hluti og ég hann að geta alveg tala sem pólitíkus hérna því það að vera að tala um, þó ég sé það ekki lengur. Pólitíkusar hafa áhuga því að gera það sem almenningi finnst þegar að gera, þannig að myndlistamenn, við þurfum að vinna heimavinn okkar, þannig að það sé skilningur í samfélaginu að það þurfi að styðja þessa grasrót. Ég ætla ekki að fara eiga í tveggja manna tali við neitt, þú veist. Ég hafna, pang, á netinu er mjög góð grein um, eiginlega minningagrein, um Gallerí Hlemm. Hún er, hún, sem sagt, Gallerí Hlemm er stofnað 1999 og deyr 2004. Eða er lagt niður 2004 og þetta er grein í Morgunblaðinu 31. janúar 2004 og ég hvet ykkur til að lesa hana, hún er alveg ótrúlega upplýsandi, ekki bara fyrir Hlemm, heldur fyrir svona listamannarekin rými. Þar til mér kemur fram að Þóra Þóris, hún lagði fram, og þá meina ég peninga, ekki vinnulega sér, meira en helming á móti því sem hún fekk í styrki frá öðrum. Sem að náttúrulega bara segir okkur hvað það er svakalegt og þetta er ekki hægt að, að reka svona hluti. En þarna, ég er á því að myndlistasjóður eigi ekki að, að greiða söfnunum. Ég finnst mjög eðlilegt ef að einhver listamaður sækir að sýna í safni að hann geti fengið úr myndlistasjóði. En til dæmis ég get ekki sem dæmi að, að listasafn Reykjavíkur það með næstu 500 milljónir til að leka sína, sín söfn. Fyrir gefið þarf það líka að sælast í myndlistasjóð sem að myndlistamenn eiga að fá úr. Og það er til safnasjóður.
En bara svona talandi um innbyrðis átök sem ég nefndi aðeins á, áðan, ég held að við erum miklu frekar að bera okkur saman bara við landbúnaði eða vegagerðið eitthvað. Bara eitthvað allt annað. Ekki bera okkur svona saman við þar sem er einhvern veginn innar okkar. Nei, jú, eða þú veist, jú, við erum að tala innum bara peninga og möguleika og hver hefur aðganga hverju. En ég held að væri rauninni bara miklu... Þetta er ekkert alveg mjög einfalt kannski, en hérna, höldum áfram.
Heyrðu, ég stofnaði Fyrkir. Gallerí í Hafnarfirði og búin að vera að starfa í það, við það í 8 ár. Og ég held að ég borga 98% af þarna. Og ég held að við þurfum ekki vera alveg ríki listamenn. Við eigum bara að hafa þetta val. Við segjum að þarna, við eigum að vera frjáls í sköpuninni en við eigum líka að vera frjáls í hvað, hvernig við þykjum peningana. Og það er það sem ég upplifið með mitt gallerí að eina mínu sorgum kringum erfinninni lack of samstarf eins og við menningamannan nefnd Hafnarfjarðar og bæjarstjórnina ekki það að við dældu peningum í verkefni heldur voru að sýna þessu áhuga. Menn að það hafa sýnt þarna yndislegir listamenn og ég ætla talandi um peninga, ég ganta stundum með þetta að verk, þegar Ragnar Kjartansson sýndi og það verkar hún dýrar en blokkin. Það er hún dýrar en blokkin. Ja. Og þannig að við eigum bara virða okkur val, virða þetta val.
Mér heyrist ekki á þessir umræði að hérna okkur kannski berið aldrei saman um að það sé alveg ótrúlega mikil orka þarna og alveg endalaus hérna tækifæri og það væri mjög kærkomið að fá daldið svona ríkulega innspýtingu inn í það. Hvernig, hvað hérna, ef það til þessara ríkulegu innspýtingar kæmi, hvað hérna, hverjir eru viltustu draumarnir?
Viltustu draumarnir?
Aha.
Við erum búin að eiga rosa gott ár í ára því við fengum mjög veglegan styrk frá myndlistasjóði. Og það bara að, veist, maður er náttúrulega alltaf að gefa tíma sinn, öllum stundum, en það þurfi ekki alltaf að borga með sér í öllu og það þurfi ekki alltaf að vera með einhverjum málamilanir og ekki fara þessa leið af því að það er ekki til króna fyrir því eða af því að ég persónulega hef ekki efnað að leggja út 20 skall fyrir því. Mm-hmm. Það er alveg hingað til viltasti draumurinn, mm-hmm. þannig að við erum kannski að upplifa hann. Og ég alveg sammála að mér finnst að myndlistamenn og listasöfni alls ekki vera sækja sömu sjóðuna. Af því það ekki þetta að bera saman aðstöðu þeirra. Listasöfni eru með fólk í vinnu sem að búa til umsóknir. Og þetta bara allt öðruvísi. Mér finnst það ekki sanngjört að bera það saman. Mér finnst það þurfa að aðskilja þessa sjóði. Og það mætti líka að aðskilja sjóðu fyrir svona starfsemi sem við erum með.
Og þyrfti náttúrulega klárlega margfalda fé í sjóði sem hægt að sækja í. Það náttúrulega rauninni mjög fáið staðir sem hægt að fáið staðir sem hægt að sækja
fé. En kannski þetta spritta þessum sjóði upp en kannski bara þyrfti að stofna fleiri sjóði.
Já, mögulega. Eða stækka þannig að fleiri kategóriur eða eitthvað.
Já, en þú veist, ef maður gæti, þetta árið hefur við getað borgað flestum listamönnum einhverja smáþóknun, alltaf þeim sem tóku þátt í þeirri seríu sem fengur styrk fyrir og það er í fyrsta sinn sem við getað gert það og það var líka ánægjulegt af því að af því allir eru líka bara frekar blankir og þótt að þóknunin sé mjög lág þá munar alltaf það.
Hérna, má ég halda áfram að vera ansvarandi the devil's advocate? Út af því að auðvitað vantar öllum peningum og ég ætla alls ekki gera lítið úr því og svo framvegis. En það náttúrulega einhvers staðar líka, og ég segi bara smá bomba hérna, ég meina þetta ekki persónlega, en það líka bara svona, það engin að biðja neinn að gera harbengar, skilur við. Og ég bara svona, hvar og þú veist, mér finnst setningur áttúrulega að það frjáls að gera myndlist en maður þarf líka að vera frjáls að tekja peninga. Það sem mér hefur oft fundist svona að ég hef verið mér finnst sem klingið hefur til að mér tekist vel hvað þýðir svona nonchalant gagnvart peningum en vegna þess að ég meina til dæmis ef Þóra ákveðu það að setja meira en helmingin af peningum sínum í gallerí Hlemm þá það algjörlega á hennar ábyrgð og það frábært það engin ástæða fyrir því að hún getur þá heimtað einhver annar á að borga fyrir það svona smá pæling ég bara vegna þú veist það ég hef oft á tilfinningu að fólk það bara gerist eitthvað fólk leggur sig svona 500% til og fær kannski mjög lítið til baka út af því að það náttúrulega enga peninga áhugin svo mismunandi en ég oft að hugsa að samt erum við að heimta að fólki sem vinnur hérna yfir í Granda, HB Granda á lágmarkslaunum að skattpeningur sem þau borga farar í okkar lífstíl og ég bara svona Really? Það nauðsynlegt? Eins og ég segi, devil's advocate, en mér finnst þetta alveg argument sem á maður hugsa
líka. Þetta bara ekki við öll menningarmál, þú veist, bara
algjörlega.
Svona viska Jú. Samfélag.
Algjörlega.
Við erum öll að leggja púk til þess að til líka eitthvað fallegt í lífinu.
En það hefur bara svo takmarka fólk áhuga á því það er vandamálið.
En þetta, já, þetta nefnilega... Þetta er hérna...
Getið þið talað í mikrófónu af því að það heyrist svo illa?
Mér finnst alltaf að því að mál er það, mér finnst alltaf að spyrja þessu spurningar af því að við fáum það. Og við höfum alveg fengið hana í okkar starfi sköpunarmiðstöðinni. Af hverju á ég sem stjórnmálamaður að koma til liðs við ykkur? Og þá þarf ég að svara. Þannig að mér finnst alltaf að taka þessa umræðu af því að þú veist, við fáum þessu spurningu hvort það í andliti, þannig að það var alltaf lagi að við séum búin að hugsa og veist, finna út hvernig, af hverju, og það alltaf að það menningi mikilvæg, en ég bara eitthvað, já ok, og af hverju, útskýrðu það fyrir, seldum, allá.
Þetta er einhverja, já. Mm-hmm. Þetta er mjög góð punktur og þetta er sko það sem að hérna, ég fór í gegnum þetta með og hef núna í gegnum þessi 15 ári með þessu kling og bankalýri þá hefur þetta verið og maður er alltaf að fara í gegnum þetta sko er þetta eitthvað virði að gera þetta er þetta hérna sko fyrir hvernig er þetta og Hannes Lárusson sem er nú einn úr þessu hérna gengi kennaraliði sem var hérna í myndlistaskólanum, hann var með frábært kaldhæðin og meinhæðin sem hann oft getur verið. Þá sagði hann þegar við vorum með útskriftarsýningu, ég man ekki hvort það voru Kjarvalstöðum með eitthvað, nú skulum við njóta þess krakkar að sýna hérna því að þið ekki eftir að fá að sýna hérna fyrir þá eftir 50 árum síðar, þegar þið haldið hérna yfirlitssýningun eitthvað, sem kannski svolítið til í, að því að þegar hún kemur þú sýnir hérna grand sko, útskriftarsýningu og svo það sem við erum að koma okkur á, er ekkit sko rými fyrir hérna, þetta oft á tíðum fólk sem búið að eyða hrikalega miklum tíma, peningum og fyrirhöfn í að hérna, mennta sig og svo engin sýningarými og það er kannski ekki að því að þið eru að tala sko, er þetta ekki ábyrni, er þetta bara, þú veist, við sem að hérna, þetta nefnilega svolítið og það það að því þú ert að spyrja hvernig eigum að selja þetta. Við getum selt þetta þannig til menntamálaráðuneytis, til borgarinnar, til einhver, við erum að hérna, reka skóla, lista háskóla fyrir fólk sem að fara í þessa tegunda vinnu, sem er hérna myndlistarvinna og ef það ekki engin tækifæri fyrir þau, ég veit ekki hvort það eðlilegt að við hérna að sko ég og einhverir krakkar í kringum mig eigum að skaffa sem sagt þessi rými sko. Skilurðu mig? Og þá getum við sagt, eru þið ekki tilbúin í, þó ekki væri nema bara, við erum tilbúin að vera með rýmin sína og hérna Nákvæmlega, þau eru það náttúrulega einhverju leiti, sko, eins og þú veist, það náttúrulega
Nei, held ekki.
En munurinn Óli, á íþróttum, að það yfirleitt, sko, fólk að fara inn í þetta sem, sko, áhugamál og það verið ala krakka upp. Þetta ekki, sko, eins og við eigum kannski að taka þetta meira og í framhaldi þessu borgum listamönnum, þá eigum við að segja bara, þetta eru bara atvinnu húsnæði sem við erum að fara að sýna í atvinnuna okkar, ykkar, fyrir ekki.
Þetta bara aðeins að nefna hérna inn í þetta samhengi. Nei, en við þurfum að sýna fram á að við séum að gera hluti sem einhvers virði að þá samfélagið eins og það núna og það hefur verið að breytast alveg ótrúlega hratt að því leiti að hér koma hundruður, þúsunda og jafnvel miljónir manns utanfrá í vaxandi mæli til þess að sjá og heyra menninguna hér og þetta auðvitað eitthvað sem að við eigum að þetta tækifæri fyrir myndlistina að sýna fram á að það akkur fyrir borgina, fyrir okkur samfélagið á Íslandi að sýna fram á þessa frjóu senu sem hér og það var þetta sem ég vildi
Já.
Koma með
Klálega.
Ég held að ég verð að byrja eftir um að svona
wrap
it up.
Já, ég held að ég hvernig fagna bara ótrúlega þessum hérna, ótrúlega hérna líflegu og heitu umræðum sem að geta haldið áfram á eftir. En ég held að þú veist núna að þá eru sko 40 ár síðan að ég og Nýlistasafnið fættumst og mér veist hérna, fann svona þegar ég hvernig, fattaði það en daginn að þegar að við félagarnir fættumst, þá voru 33 ár frá lokum seinni heimstyrjaldar og mér fannst einhvern veginn, fannst þetta svona setja tíma, tíminn varð eitthvað svo áþreifanlegur því ég fór að hugsa hann á þennan hátt og mér finnst einhvern þegar maður horfir svo fram á veginn, manni finnst einhvern veginn seinni heimstyrjaldin svo ótrúlega langt í burtu en hún er það í rauninni ekki en maður sé bara hvað það ótrúlega margt búið að gerast og ótrúlega hratt og hvað heimurinn búið að breytast mikið á þessum tíma að þá einhvern veginn áhugavert, kannski ókveikjandi en líka bara alveg sjúklega spennandi að horfa á sambærilegan tíma inn í framtíðina og ég kannski fæ að skilja ykkur bara svona eftir með þessar svona tíma hugleðingar núna þangað til að við höldum inn í næsta spjall. Takk Úlfur og takk Steinunn.
Takk fyrir þetta.